подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі 28 лістапада прайшоў шэраг ператрусаў у людзей, звязаных з каардынацыйнай радай. Губазік правёў ператрусы ў аналітыка і сябра рады Сергія Чалага, а таксама ў кіраўніка народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павла Латушкі або ў прэс-сакратаркі Святланы Ціхановскай Ганны Красулінай. Усе яны знаходзяцца за мяжой. Вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Мене завуць Дзмітры Гурневіч. Силовики приходят с пиратрусами до людей, небыто связанных с координационной радой, с постановами на пиратрус по водле 6 артикулов Криминального кодекса. Я перелишу их. Это здрада державе, змова або иншая деяния с метой захопу державной улады, заклики до меров обмежевального характера, тубок санкций, створение экстремистского формования або удел у им, финансование экстремистской деятельности и содейничание экстремистской деятельности. Давайте поглядим комментарии официйного представника следствия комитета Беларуси Сергея Кабакевича.
По данным следствия, в 2020 году главари радикальных ячеек на территории Беларуси, которые консолидировались в так называемый координационный совет, предпринимали активные попытки по захвату государственной власти и интенсивно продвигали идею насильственного изменения конституционного строя. После слаженной работы правоохранительных органов по предотвращению кровопролитного сценария организаторы преступлений покинули территорию нашей страны и создали за рубежом пародию государственной системы с целью публичной имитации так называемого транзита власти.
Гэта быў Сергей Кабакевіч, а зараз са мной на сувязі Юры Губарэвіч, кіраўнік руху за свабоду і кіраўнік фракцыі ў каардынацыйнай радзе пад назвай грамадзянскае дзеянне. Прывітанне, Юры.
Добрый вечер.
До вас так само сегодня приходили, я маю на увазе, у кватеру, где вы або зарегистрованы, або где ранее проживали, так, у Менску?
Так, приходили в кватеру, где я ранее проживал, до этого часу зарегистрованы, где я уже не знахожуся, ну, напевно, больше за 2 года. Тем не менее, это, ну, хиба что формальная нагода, коли есть некий спис, и я в этом списе фигурую, то треба кудысьці прыйсці. От даехаць у Польшу, дзе я зараз знаходжуся, у іх няма магчымасці, ну тады ходзяць па Беларусі, па кватэрах тых людзей, якія насамрэч ужо даўно з'ехалі, на жаль, з'ехалі з нашай краіны.
Але шукалі вас, некую вашу маёмасць, што іх цікавіла?
У меня вельми мало информации, что там на самом деле отбывалось, но могу только тут выказать меркование, что это был пошук маёмасці, потому что, как и публично было заявлено, ихней мэтой з'яўляецца арышт той маёмасці, якая засталась у вядомых удзельнікаў дэмакратычных сілаў. Тут можна казаць і пра хіба што поўны склад каардынацыйнай рады, таксама пра прадстаўнікоў народного антикризисного управления офиса Светланы Тихановской, бо не только координационной радой, на жаль, обмежавалися вот гэтые походы. И по наступным конфискация этой маёмасці, коли нема максимости укусить человека, ну, треба хапать за те речи, які ён покинул Беларусь. В моей ситуации тут схапить нема за что, потому что разумеючи, что режим с каждым днем все больше и больше поглубляется в беззаконие, что на Конституцию, на некие правы, на правы приватной власти, которые прописаны в той же Конституции, уже давно режим наплевал. Перед отъездом я распродал всю ту маемость, какая была у меня в Беларуси, ну и в даденный момент схопить нема за что.
Юры, скажите, пожалуйста, на вашу думку, вогуле, навошта цяпер режиму спатрэбілася гэтая справа, дакладней, справа па 6 артыкулах Крымінальнага кодекса, супраць 100 чалавек, або нават больш, яны называюць, здаецца, больш за 100 чалавек, звязаныя з каардынацыйнай радай, нібыта ведаюць іх імёны, нават тыя, которые самі гэтыя чальцы не публікуюць свае імёны. Падаецца, ўжо больш за 2 года гэтых чальцоў няма ў Беларусі.
Так, асабліва калі размова ідзе пра склад каардынацыйнай рады, ось актуальны, другога склікання, то адной з умоваў удзелу было з незнаходжання ў Беларусі. Ну, ёсць, канешне, выключэнне для тых сябраў, якія з'яўляюцца палітвязнямі, але і так яны ўжо ў засценках рэжыма. Пераважна ўсе астатнія, яны, канешне ж, па-за межамі Беларусі, яны недасягальныя. Тому это такая символичная акция заполохвання, не маючи максимость затримать, посадить, примусить замолчать, припинить деятельность, яны роблять подобные Пиратрусы, причому от така акцищина, тут навіть немає ніякого персонального підходу. Мені ця ситуація нагадує події літа 21-го года, коли подобне мероприємство проводилися у дочиненні до цілого шерегу громадських об'єднань у Білорусі. Передусім походи по квартирах керівництва, по офісах громадських об'єднань, в обшуки, арешти, після яких, ну, в приватності, сябры правоборонного центра «Весна» так и застались за кратами. Спробы примусить съехать. Конечно, вот полная компанейщина, она могла иметь эффект на самом початку, но, на жаль, до этой ситуации люди уже давно призвычаились. Причем не только те, которые находятся за мяжой, бо их достать тут достатково тяжко, але и те, кто в Беларуси. Иначе, коли б подобные подходы имели эффект, то, Максима, режим бы уже давно успокоился, отримавши полный контроль над меркованиями и над поводинами белорусов. Но, как бачим, этого не отбылося, тому акции заполохвания и репрессии протягиваются.
Але на вашу думку, гэтае запалохванне дзеля чаго патрэбнае? Мы чулі словы самога Кабаковіча, прадстаўніка следчага камітэту, які называе каардынацыйную раду абсалютна такой прыдуманай эфектыўнай арганізацыяй, которая на нішто не ўплывае.
Ну, калі не ўплывае, то, напэўна, і не трэба было б прадпрымаць ніякія дзеянні. Відавочна, што і каардынацыйная рада, і іншыя цэнтры дэмакратычных сілаў ствараюць велізарныя праблемы для сённяшняга рэжыма, хаця в падобнай сітуацыі можа быць шмат тлумачэнняў, но вяртаючыся да слова Казакевіча, там хлусня на хлусні, бо ён кажа, што ў 20-м годзе адбываліся спробы гвалтоўных дзеянняў, адбывалася спроба заліць усё крывёй з боку пратэстантаў, захопа ўлады гвалтоўнымі чынам. Ну, мы ж памятаем, это ўсё недаўнія падзеі, што нічога падобнага не было. Адзінае, што патрабавалі людзі, это прызнаць рэжым, каб рэжым Лукашэнка прызнал сваё паражэнне на выбарах. І это відавочна па сённяшні дзень для ўсіх, акрамя самого рэжыму. Ну, такое, на жаль, прызнанне, на такое прызнанне ён пайсці не можа. А што тычыцца матывацыі сілавікоў, тут можа быць і абсалютна празрыстая прычына, бо за ось гэтыя годы і разгула тэрора і рэпрэсій у Беларусі, іх колькасць толькі павялічваецца з кожным днём, але базы для доказ, для того, каб даказаць сваю эфектыўнасць, яна звужаецца. Ужо па тых актывістах, якія публічна засвяціліся ў часе працэстаў 20-го году, прайшлі і па некалькі разоў, шмат хто з іх ужо паспеў і адсідзець па крымінальных тэрмінах і нават выйсці. Па некаторых прыходзіць, канешне, паўторна, но ізноў это таўчэнне вады ў ступе, якая не дае ніякага эфекту. Ну, зараз Максіма спроба выйсці на замежную аўдыторыю, так бы мовіць, непрыхільнікаў рэжыма, людзей, якія яго паслядоўна і абгрунтавана крытыкуюць, ну, гэта спроба прадэманстраваць сваю патрэбнасць і эфектыўнасць от у такой новай сферы.
Адзін, дарэчы, з тэлеграм-каналаў блізкі да сілавікоў, ну, ён сам сябе так пазіцыянуе, апублікаваў сёння фотаздымкі і відэа пиратрусу ў доме Павла Латушкі. Давайце коротка паглядзем некалькі секундаў, літаральна там яшчэ на відэа была накладзена песня на польскай мове. Зараз мы паслухаем і вернемся сюды.
З Тересполю єстем польські хами, хами, тільки пама, чари, пана, має, репує по-польському, хотім штіє гітари.
Гэта было наўмысна знятае відэа, пашыраецца ў прыватных тэлеграм-каналах. А апрача гэтага відэа таксама было шмат фотаздымкаў з пиратрусу ў кватэры Ганны Красулінай, прэс-сакратаркі Светланы Ціхановскай, таксама Сергія Чалага. Сергія Чалага ўвогуле незразумела, там кватэра нібыта засыпаная сотнямі пластыкавых бутэлек з-пад піва. Незразумела, хто гэтыя бутэлькі туды прывёз, можна толькі здагадвацца. Сергій Чалага ўжо некалькі гадоў той кватэры не пражывае. Юры, навошта, на вашу думку, гэта робіцца вось у такім стылі глумлення, такога як бы яны ўпіваюцца вось гэтай безадказнасцю, дакладней, беспакаранасцю сваіх дзеянняў?
Так, у гэтым пытанні ёсць і адказ. Насамрэч, калі ніхто не можа спыніць вось так падобнае дзеянне, калі сілавікі ўжо давно забылі, што была нейкая прысяга, што ёсць законы ў Беларусі, якія, ну, пакуль ніхто ж яшчэ не адмяняў, І в гэтых законах не прапісана, што паводзіцца менавіта такім чынам трэба. Ёсць некія інструкцыі службовыя, ну, пачынаецца глумленне, ўсё ад непакаранасці, ўсё таксама ад неводства і няведання гісторыі, бо ў гісторыі сусветнай і нават суседніх краін з Беларусю падобнае, на жаль, адбывалася і не адзін раз, і пакаранне за гэта прыходзіла, ну, рана ці позна яно прыйдзе. Но на сёння яны адчуваюць сябе гаспадарамі становішча, якія могуць сабе дазволіць падобнае.
Яшчэ адзін цікавы момант гэтай справы, што сёння на працягу дня гэтыя праладныя тэлеграм-каналы спрабавалі кінуць такую інфармацыю, што быццам у Беларусь вярнуўся адзін з шальцоў каардынацыйнай рады, які зліў імёны тых людзей, якія там ёсць, якія, магчыма, жадалі заставацца ананімнымі. І ось якраз перад нашым эфірам публікуецца імя Александра Піпкіна, лекара беларуская, які нібыта вярнуўся праз камісію вяртанні. Праўда, прэс-сакратар Каардынацыйнай рады Антон Радзянкоў у размове з медыязонай абвергнуў гэтую інфармацыю аб датычнасці гэтага Піпкіна да арганізацыі, прабачце такое прозвішча, которое тут як быццам бы наўмысна стварае такую атмасферу. Радзянкоў дадаў, што у КС Каардынацыйным савеце праводзяць верыфікацыю ўдзельнікаў. То бок, скажыце, што ёсць некае падазрэнне, што хтосьці з людзей у Каардынацыйнай радзе сапраўды мог супрацоўнічаць са спецслужбамі ці камусьці да кагосьці ёсць недавер?
Падазрэнні могуць быць заўсёды. Больш за 100 чалавек, ну, натуральна, што ў такім вялікім калектыве значна большая магчымасці знайсці таго, хто будзе супрацоўнічаць. Але тое, што сёння распаўсюдзілі пра ўладнае каналы, яно не з'яўляецца нейкім сакрэтам. Яны гавораць пра пашыраны спіс каардынацыйнай рады. Але, прабачце, ён больш за 1.5 гады ад моманту стварэння вісел адкрыта на сайце каардынацыйнай рады і ў нейкі момант быў адтуль прыбраны, ну, тым не менш, нікому з сілавікоў гэта не перашкаджала зрабіць пэўныя копіі. Хаця, ізноў такі, гэтыя людзі ўжо даўно не маюць ніякага дачынення да каардынацыйнай рады і на момант завядзення вось гэтых і апошніх, і можа і папярэдніх крымінальных справ ўжо такого дачынення не мелі. Тое ж самае можна казаць і пра пашыраны, закрыты ці адкрыты склад каардынацыйнай рады. Збольшого людзі ад імя каардынацыйнай рады выступаюць публічна, таму ізноў тут можна панаствараць процьму розных спісаў, размахіваць імі в эфіры, друкаваць на тэлеграм-каналах, але гэтыя спісы не з'яўляюцца сакрэтам. Прапаганда будзе працаваць у сваім рэчышчы, яна будзе апраўдваць тое, што робяць сілавікі. Гэта якраз такі тандэм сілавікі і прапаганда.
Ужо многія эксперты гавораць пра тое, што ўся гэтая праца, которая не абмяжоўваецца толькі каардынацыйнай радай, як бы накіраваная на дэматывацыю людзей, пасеянне такой вось варажнечы паміж людзьмі ўнутры дэмакратычнага лагеру, недаверу. І Каардынацыйная рада, яе мэта мелася стаць такім парламентам, так, протапарламентам Беларусі за мяжой. І калі вы кажаце пра тое, што рэжым сапраўды занепакоены і актыўнасцю, раскажыце, што, на вашу думку, сёння можа палохаць у актыўнасці Каардынацыйнай рады рэжым Александра Лукашэнка, якія канкрэтныя дзеянні?
Любая актыўнасць можа палохаць, но я думаю, што, канешне, асноўнай мішэнню для рэжыма Лукашэнкі з'яўляецца не толькі і не столькі каардынацыйная рада, а непасрэдна сама Светлана Ціханоўская, яе офіс, аб'яднаны пераходны кабінет, бо іх дзейнасць, на маё прыватнае меркаванне, значна больш эфектыўная. І каардынацыйная рада ў дадзенай сітуацыі – так, хутчэй, такая больш лёгкая мішэнь, бо велізарная колькасць людзей, якая ў ёй удзельнічае, і атака супраць іх, яна стварае значна большы грамадскі рэзананс. Таму б'юць па ўсіх фронтах, і тут нічога дзіўнага нема, калі следаваць логіцы рэжыма. Но я думаю, што таго эфекта, на які яны разлічвалі, то яны дакладна не дасягнуць.
Каардынацыйная рада, которая існавала ў Менску, гэта ўсё ж такі іншая структура, чым тая, которая сёння існуе за мяжой, там адбылося вылучэнне праз арганізацыі розныя, калектывы так званыя. І зараз нібыта гаворыцца пра тое, што адбудуцца выбары ў каардынацыйную раду. Магчыма, гэта некім скосным чынам звязана, але скажыце, па якім узоры або па якім прыкладзе, па прынцыпах будуць адбывацца гэтыя выбары, калі ўжо прынята такое рашэнне?
Це питання дискутувалось некалькі апошніх місяців, були різні підходи, некоторі з них нагадували принципи, по яких буде формуватися білоруське національне собрання, ці там все білоруське, як воно там називається, це квотування від деяких організацій. Але, наколькі мне вядома, апошнім часам все ж таки на першае месца выйшаў падыход на простых выбараў ад грамадзян Беларусі, неістотна, адкуль яны, дзе яны знаходзяцца, дзе яны могуць галасаваць і з Беларусі, і за мяжой. Галоўны прынцып – это жаданне прыняць удзел у выбарах, наяўнасць беларускага грамадзянства. Ну і, канешне, пытанне бяспекі для тых, хто ў Беларусі, это мусіць быць абсалютна бяспечна. І для ўсіх іншых, дарэчы, таксама. І выбары па такіх непартыйных, я бы сказала, па палітычных спісах. Это могуць быць кандыдаты, прадстаўленыя як тымі партыямі, якія раней былі в Беларусі легальнымі, зараз ліквідаваныя, так і новымі дэмакратычнымі палітычнымі цэнтрамі, у тым ліку і пэўнымі аб'яднаннямі альбо асацыяцыямі НДА, калі яны маюць супольную мэту і фармуюць супольны спіс. Працэс яшчэ не завершаны, канчатковае рашэнне не прынята. Магчыма, тут ёсць пэўная рэакцыя таксама ў сённяшніх падзеях на тое, што на тыя працэсы, якія адбываюцца ў каардынацыйнай радзе, бо рэжыму невыгодна мець альтэрнатыву, якая дыскрэдытуе яго падыходы да выбараў, ну, якіх у Беларусі няма. А бачыць, калі грамадзяне Беларусі бачаць, што ёсць сапраўдныя выбары, дзе можна галасаваць за альтэрнатыву, за розныя падыходы, розныя спісы. І самае галоўнае, галасы падлічваюцца, і галасы маюць значэнне. Ну, канешне, гэта вельмі непрыемныя аналогіі, якія рэжым не хацеў бы дапусціць.
Юрый, апошняе пытанне. Скажыце, ласка, а на вашу думку, якая мусіць быць галоўная задача каардынацыйнай рады? Што яна можа ўнесці новага, свежага, канструктыўнага ў дзеянне дэмакратычнай апазіцыі?
Ёсць шмат розных задач, канешне, і розных ацэнак. Я выкажу свае, але самае галоўнае, каб у сённяшняй сітуацыі не было раскола ў дэмакратычных сілах, і каардынацыйная рада, канешне, павінна быць незалежным органам, як і ад офіса Светланы Ціхановскай, так і ад кабінета, але яны, вось гэтыя все тры структуры, мусяць дапаўняць дзейнасць адно адной і не мець паміж сабой канфліктаў. Я лічу, што это абсалютна дасягальная мэта. Але мы гаворым не толькі пра нешта такое сённяшняе ці кароткатэрміновае, але ў доўгатэрміновай перспектыве каардынацыйная рада можа стаць пляцоўкай для фармавання сапраўднага парламента ў будучыні, для здабыцця палітычнай культуры пры удзеле розных палітычных групаў у сапраўдных выбарах і пасля атрымання пэўных магчымасцей праводзіць свае ідэі, свае праграмы ў такім протапарламенце. Менавіта таму важны падыход фармавання альбо абрання каардынацыйнай рады па спісах палітычных структур, бо палітычныя структуры маюць доўгатэрміновую адказнасць, у адрозненні ад кандыдатаў, якія сёння могуць падавацца вельмі прывабнымі і гучнымі, але заўтра знікнуць з палітычнай арэны. Адказнасць партыі, адказнасць палітычных групаў, якія бачацца ў доўгатэрміновай перспектыве, яна куды больш грунтоўная. І вось фармаванне такой палітычнай культуры – это таксама удар па рэжыму Лукашэнка, бо ў сітуацыі зменаў беларусы не будуць разгубленыя, яны не будуць вучыцца доўгія годы дэмакраты, яны ўжо будуць бачыць тыя мадэлі, якія рэальна працуюць і будуць гатовыя да нармальных, сапраўдных выбараў у рэальны беларускі парламент, дзе месца папулістам не будзе.
Дзякуй вялікі, Юры. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў кіраўнік руху «За свабоду», а таксама сябра каардынацыйнай рады, кіраўнік фракцыі «Грамадзянскае дзеянне» Юры Губарэвіч. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
«Радыё Свабода» і «Беларускі пэн-цэнтр» назвалі сёлетніх лаўрэатаў прэміі імя Францішка Ляхновіча за турэмную літаратуру. У гэтай ж дні ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі творы класіка беларускай літаратуры Вінсэнта Дуніна Марцынкевіча, які ў свой час адбываў зняволенне ў Пішчалаўскім замку цяперашняй валадарцы. Наша тэма дня. Про рэпрэсаваную літаратуру і літаратару пагаворым са старшынёй беларускага пэн-цэнтра Татьянай Нядбая, таксама з адным з заснавальнікаў прэміі Францішка Аляхновіча, пісьменнікам, былым дырэктарам беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком. І Татьяна Нядбая цяпер з намі на відэасувязі. Добры дзень.
Добры дзень.
Радыё «Свабода» і беларускі пэн-цэнтр абвясцілі 6 пераможцаў і 8 лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча за найлепшыя творы, напісаныя аўтарамі, якія былі ўзняволеныя. Вы можаце бачыць на экране цяпер імёны пераможцаў і лаўрэатаў прэміі. Сёлета дзеля бяспекі арганізатары прэміі прапанавалі намінантам або іх сваякам пры жаданні захаваць ананімнасць і гарантавалі канфідэнцыйнасць. З гэтай прычыны імёны некаторых пераможцаў, лаўрэатаў схаваныя пад псеўданімамі, не абвяшчаюць і назвы іх твораў. Татьяна, давай Давайте патлумачым нашай аўдыторыі такое рашэнне арганізатараў прэміі.
Ну так, гэта адразу кідаецца ў вочы ананімнасць некаторых удзельнікаў і часткі пераможцаў прэміі. Уявіце сабе прэмія, якая павінна прасоўваць, прамаваць найлепшыя, ўганароўваць найлепшыя творы і кнігі у грамадстве, такім чынам раіць чытачам, на што звярнуць увагу, на што на сёння толькі напалову выконвае сваю функцыю. І гэта тыя ўмовы, у якіх мы жывем, і якія нельга вынесці за дошкі і нельга ігнараваць. Таму сёлета ў нас сярод 6 пераможцаў ёсць трое зашыфраваныя, прадстаўленыя пад такімі апісальнымі псеўданімамі. Я, канешне, не магу не сказаць, што мы ўсе чакаем часоў, калі зможам адкрыта назваць іх і публічна павіншаваць. Але выказацца, канешне, магу найбольш на або найбольш абагулена, або больш канкрэтна пра тых пераможцаў, якіх мы можам называць.
Ну давайте от пагаворым пра тых, чые імёны агучаны, это былі палізняволеныя, кніга Алега Груздзеловіча, журналіста «Свабоды», «Мае турэмныя муры», «Турэмныя дзённікі», былі палізняволеныя Вольгі Класковскай, таксама журналісткі, а таксама ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, палітвязня, нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага. У чым адметна гэтых трох твораў паводле сябраў журы, і як бы вы каротка характарызавалі іншыя творы, якія сталі пераможцамі і лаўрэатамі?
Можа быць, я пачну з твораў Алесі Беляцкага, бо яны крыху вылучаюцца з тых іншых публічных твораў, якія былі адзначаныя журы. Успаміна Алесі Беляцкага – гэта тое, што ён звычайна робіць падчас сваіх турэмных адседак, на жаль, звычайных за праваабарончую дзейнасць. Алесь, які чалавек эпіцэнтра, які знаходзіўся заўсёды ў ключавых падзеях, у віры ключавых падзеях грамадства, беларускага жыцця, беларускай гісторыі, не мае ў звычайным жыцці, у нармальным жыцці, калі займаецца праваабарончай грамадскай дзейнасцю, займацца творчасцю. І вось такім дзіўным варыянце турэмнай рэзідэнцыі, калі казаць іранічна, саркастычна нават, Алесь мае магчымасць пісаць гэтыя ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, пра важную частку жыцця беларускай гісторыі, беларускай літаратуры, але нават гэтыя лісты даходзяць не ўсе, і такім чынам частка з гэтых твораў, частка з гэтых апісанняў губляецца ў гнездзе ў сметніцах цэнзараў. Таксама, як і частка лістоў да Алеся не даходзіць, але хаця б гэтая невялікая доля лістоў, якая даходзіць, яна дазваляе нам складаць гэтыя пакрупіцы, складаць гэтую гісторыю, важную для гісторыі беларускай літаратуры. Творы Алега Груздзеловіча, творы Вольгі Класкоўскай – гэта крыху іншы жанр і крыху іншая спецыфіка. Гэта апісанне рэалістычнае турэмнага жыцця. Алег Груздзеловіч у прыватнасці дэталёва апісвае ўмовы ўтрымання ў беларускай турме, уключаючы і перапоўненыя камеры, і штрафныя ізалятары. І гэта не толькі дакументуе рэпрэсіі, злачынствы, але і паказвае трываласць і сілу духа аўтара ў тых умовах. Груздзеловічу не чужыя элементы гумару і іроніі, нягледзячы на гэтую сур'ёзнасць тэмы, аўтар здолеў выкарыстаць гэтую іронію і гумар. Зрэшты, гэта характэрна і для іншых, ужо ананімных лаўрэатаў. Ён апісвае, як, напрыклад, з'явіўся афіцэр і рэагуе на незвычайную сітуацыю зложанай на падлозе. І вось такі падыход сведчыць таксама пэўнай псіхалагічнай устойлівасці і здольнасці захаваць гэты пазітыўны настрой нават у такіх складаных умовах. З'яўляецца ў кнізе Груздзеловіча і крытыка рэжыму. Аўтар адкрыта крытыкуе беларускія ўлады і сістэму, звяртаючы ўвагу на абсурднасць і на неправамернасць іх дзеянняў. описывая, как относительно до зневоленных политических активистов и журналистов у тюрьме заснованной на продузятости и несправедливости. Конечно, вот с такой вельми важной часткой этого описания, как у книзе Груздиловича, так и у книзе Ольги Класковской, у дзённиках ее, это вот миновито особистый тюремный досвид, особистый это досвид, это стойкость и глибиня і аутентичність цих переживань. Зараз я переходжу вже до дзённіку Ольги Класковської, яка писала про так само про умови тюремного зневолення, які писала гэта глибоко, со щирими емоціями. І ось гэтий досвід відчуваєш, як відчуваєш особливу силу аўтаркі. Гэта так само свідчення супрацьстояння репресія і дзённікі, напісаныя Ольгай у турме, становяцца вот з гэтымі магутнымі сведчаннямі супрацьстаяння рэпрэсіям, змагання за свабоду, у тым ліку за свабоду слова, і дэманструюць мужнасць і непахіснасць аўтаркі перад абліччам цяжкасцяў. Нельга таксама абмінуць тое, што гэтыя тэксты ўяўляюць сабой гістарычную і культурную значнасць. Гэта частка нашай гісторыі, частка культуры, якія сведчаць аб важных гістарычных падзеях і зменах у грамадстве і захоўваюць, канешне, памяць пра гістарычныя моманты, якія будуць уплываць на будучыню краіны. Ну і таксама гэтыя тэксты несуць з сабой моц і натхнення для чытачоў ужо, для нас. Тут я магу казаць за сябе вельмі выразна, калі знаходзішся ў бяспецы, калі знаходзішся ў замежжы, працы не стала менш, яе становіцца толькі больш, а калегі, якія маглі б падставіць плечо, знаходзяцца ў турме. І вельмі часта стома накатвае і хочацца апусціць рукі. І вось у такіх сітуацыях згадваеш пра тых, хто сядзіць, і звяртаешся да іх тэкстаў, таму што гэтыя тэксты паказваюць, што немагчыма здацца, калі не здаліся яны, калі яны, сутыкаючыся з падобнымі цяжкасцямі, ўжо ці працягваюць сваё змаганне. І вось такім чынам натхняючы нас, у тым ліку, на нашу працу.
Дякую вялікі, Таціяна. Мы вернемся да размовы з Таціянай неўзабаве. А зараз я прапаную паслухаць Александра Лукашука, аднаго з заснавальнікаў прэміі імя Францішка Ляхновіча, былога дырэктара Беларускай службы радыё «Свабода». Я з ім пагутарыла некалькі гадзінаў таму. І размову мы пачалі з таго, што я папрасіла Александра Лукашука пракаментаваць рашэнне ўладаў Беларусі прызнаць экстрэмісцкімі творы класіка беларускай літаратуры Вінсэнта Дуніна Марцынкевіча. Я згадваю вашу кніжку «За кіпучай чэкісцкай работы», і там дастаткова шмат старонак было прысвечана якраз пераліку твораў, якія бальшавікі фактычна знішчылі. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне ўладаў Беларусі?
Ну, мы бачым, конечно, што это не сталінісцкі рэжым па сваёй прыродзе, дыктатура беларуская, а это даволі прымітыўная канструкцыя. Яна есть жесткие законы, по яким она может только функционовать. Это кооптация, то есть доброхотно примусовое утягнение населения и гвалт. И за часом Сталина в Беларуси регулярно палили книги. Весь час эта идеологичная конструкция потребует знищения иншодумства. Один из документов, который я нашел в архивах 30-х годов, это был список белорусских книг, которые подлегают спалению. Там на все литеры альфавита было несколько тысяч назваў кніг, часам усе творы аднаго аўтара, слоўнікі, тэрміналагічныя, мастацкая літаратура, арыштавалі чалавека, трэба знішчаць. В этом сэнсе это просто паказчык аднаго і таго характара этой рэпрэсіўнай сістэмы, в якой апынулася зараз Беларусь. Дунін Марцынкевіч, канешне, бліскучий автор. Я пам'ятаю, Ганна, я був у Лондоні на прем'єрі його «Пінської шляхти» по-ангельську. Вера Річ переклала, і я присутнічав ось на першому цьому представленні. Публіка сміялася просто. Він агульночеловечий, агульноєвропейський, звісно.
А чим він небезпечний для уладу Білорусі тепер? Чим він екстремістський для їх?
Бачите, самої постанови суда я не бачив. Я можу здогадуватися, що, можливо, больш прычына там у літаратуразнаўчым каментары даследнік Вінцэнта Марцінкевіча, Даніна Марцінкевіча, Язап Янушкевіч, знаны літаратуразнаўца, ён аўтар і ўкладальнік гэтых зборнікаў. Цалкам магчыма, што яго імя в большай ступені. Але, канешне, ён жа ж там не піша пра Лукашэнку, ён піша пра Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Іншымі словамі, сёння Вінцэнт Дунін Марцінкевіч машы нам рукой, перадае прывітанне. Каже, не хвалюйтеся, в принципе, все будет добро.
Коли в 13-м годе была заснована эта премия, это была ваша идея, которую подтримал Пен-центр, это была как раз был той час, когда выходили на свободу люди, которые сели после массовых посадок в вынику выборов 2010 года. Ці было у вас тогда отчувание, яким будучи, який масштаб репрессий может быть у будучині, и як шмат лауреатов будет этой премии?
Ведаеце, калі першы раз мы апублікавалі умовы, на якіх паводле якіх будзе прысуджацца прэмія, там быў такі сказ, што прэмія будзе ўручацца, мы спадзяемся, што хутка яна скончыцца, што не будзе нагоды і умоваў для ўручэння такой прэміі за турэмную літаратуру. Спадзяванне у нас у Радыё Свабода ў рэдакцыі, спадзяванні у Пен-цэнтра былі, что гэтую прэмію мы ўручаць все ж таки неўзабаве скончым. Я хочу нагадаць, что, здаецца, в 14-м годзе, калі я не памыляюся, ці это можа быць пазней, але быў некі перыяд, калі в Беларусі не было ніводнага палізняволенага. Ён цягнуўся месяцев 8, па-моему. Я памятаю, на нашых рэдакцыйных нарадах я просто з гонарам казаў, нема ніводнага палізняволенага. Тое, што з'яўляецца турэмная літаратура, это агульначалавечы, агульнакультурны працэс. Дон Кіхот, якога лічыць адным з найвялікшых, магчыма, найвялікшым празаічным раманам, створаным у гісторыі чалавецтва, быў напісаны зняволеным. Сервантэс адбываў пакаранне. Але з гэтым, адначасна я скажу, а от лепш бы так не было. От лепш бы не было такой літаратуры, якая створаная у зняволенні. Ну, это в якасці пажадання, а в якасці факта, я мушу сказаць, што это надзвычай важная, прадуктыўная і гранічна істотная для цывілізацыі іван, нават для гісторыі, для культуры рэч. Тут справа вельмі простая. Некалі Іосіф Бродскі сказаў, што гісторыя – это тое, што свабодныя людзі расказваюць рабам. Вот это свабодныя людзі, а не сваімі кнігамі, расказваюць сім астатнім. Як быць свабодным і не быць рабом?
Вы до пачатку нашай размовы сказалі, што вот это не сталінскі рэжым паводле пабудовы, той рэжым, які цяпер у Беларусі, але тое, што перажыў Олег Груздзіловіч, наш калега, тое, што перажываюць зараз людзі за кратамі, вот этой пакуты, вот этой умовы, яны фактычна роўныя сталінскім. Вот калі взяць кнігу, вот она ёсць, Олега Груздзіловіча і першую кнігу, якая стала падставай для заснавання гэтай прэміі кіпцюра ГПУ Францішка Ляхновіча, ну якія рэчы абсалютна аднолькавыя, не паводле літаратуры, а паводле на падставе чаго яна напісаная.
Ведаць, я бы сказаў, што з часоў з 30-х гадоў кіпцюра ГПУ, ну вот уже амаль 100 гадоў прайшло. Все ж таки літаратура і наше разуменне, асабліва дакументальная літаратура, зрабіла гіганцкія крокі наперад. Людзі, пераважна, в тым ліку лаўрэаты сёлетні ці пераможцы, яны дэманструюць узровень літаратурнай тэхнікі, бачання, разумення, пабудовы, в прынцыпе, зусім іншы ўжо. Это іншы ўзровень размовы і аповеду. У кіпцюрах ГПУ была перакладзеная на, па-моему, 7 моваў. Она выдавалася ў краінах свету. Момант быў не той. Таму яна не была заўважна, як архіпелаг ГУЛАГ ці адзін дзень Івана Дзенісавіча, бо быў міжваенны перыяд, шла вайна, розная палітычная барацьба адбывалася па розных лініях. У свой час яна была надзвычай рэзанансная з'явай. Што тычыцца нашай цяперашняй літаратуры, то такое уяўленне, што быццам бы, ну, прызвычаліся, да, это дыктатура, да, сядзяць, это ёсць. Насамрэч, это не зусім так. Вот один з самых лепших початков, в принципе, твора, який я читав, это «Один день Івана Денисовича». Да? Там починається раніцей, полп'ятого там раніцей, гуком железної балансі по этой рельсі. Рельсі б'ється, підйом і гук протікає, йде по всьому этому замерзлому лагеру, про шкло. Починається з гука. Олег Грузилович, наш дорогий колега, написав фактично конгеніальний початок своєї книги. Ось там починається з гуку, з сприйняття світа, про як він гучить, а тут починається з другого підставого почуття, з паху. Я просто не можу, користуючись нагодою, от не процитувати, що він робить. Перший розділ називається «Обмочений на старці». Перший рядок. «У нос шибає чоловічий мочой, і я тихенько глядаюся вокол, спробуючи визначити, откуль узявся такий резкий пах. Що таке? Раптом бачу, як під ногами старого зека, що стоїть побач зі мною, насупрець кабінета з надписом «Психолог» і ртутною плямою розтікається лужина. Зек сполоханий. І тут що відбувається далі? Двері відчинилися, у коридорі з'явився довжезний офіцер. Офіцер уторопливається в лужину, липає в очима, потім подимає голову до столі, задає питання, до якого я ледь не падаю со сміху. У нас що тут, дах тече? Днявальний. Розумієте, що відбувається? Офіцер знаходиться в этом, він не відчуває запаху мочі, він призвичаєвся, це його життя. Він живе в бруді, він живе в сортирі. Хоч він там у їх начальник, насамперед він нашмат більше зневолений і зек. І це на самому початку бачить вельми талановитий журналіст і письменник Олег Грузилович. Другий лауреат, якого сьогодні назвали, Олесь Беляцький. Його попередня книга «Тюремні шитки» починається з гуку. Там він так само гуком починає. Та книга написана вухом. Вот эти талановитые усприняться тюремного життя ратом открываюсь такую свободу існування свободной человечей творчості, якая просто не снилася этим людям у формі, які з'являються їх тюремщиками.
От у мене до вас питання, як до бібліотекаря «Свобода», як до заснувальника серії «Бібліотека свободи», в якої вийшла шмат книг не тільки тюремної літератури, але й присвячених політв'язням. Я згадаю дві серії «Один день політв'язня», дві книги, видали так само книгу Анатолія Лебедьки про його знаходження у американці тепер твор Олега Грузиловича. І у кожній книзі є ваша предмова. У цій предмові у вас є трапна характеристика туремника, у силовиков. Повторіть її і потлумачте, що ми такою зробили.
Едесія, коли для книги некої пишеш предмову, в принципі, вона з'являється в самий останній час, коли книга вже кілька разів прочитана, і коли думаєш, про що ця книга, яка її тема. Спинили все, опроч часу. Забрали все, опроч віри. Заборонили все, опроч пам'яті. Задушили все, опроч надії. Перекреслили все, опроч минулого. Знищили все, опроч будущнє. Безсильне володари пустоти. Я думаю, це їхнє будущнє просто. Менавіта вот эта пустота. Справа в тим, що те, що переживає Білорусь у справі знищення і заборони літературних творів, у тим ліку класиків, викидання їх там з програм, закриття в бібліотеках. Я не чув, каб яни палили, не здивлюся, але те, що з каталогов викреслюють, і ці книги прибираються з виставу, їх немає, це факт. Гэта з одного боку такая агульнагісторычная тэндэнцыя, скажем, царква паліла еретычныя кнігі. Мы ведаем, што за часам фараона сцёсывалі там надпісы, якія ухвалялі папярэднікаў. Перапісванне гісторыі это частка барацьбы за ўладу ў недэмакратычных сістэмах. Ты знішчаеш, нічога нема, утвараецца пустата. Но это настолько марная справа. Я от люблю при зустрічах со студентами, з якими я часом зараз зустрікаюся, задати їм питання. Назовіть от хоча б одне ім'я фараона. І всі кажуть, ну, Тутанхамон. А справа в тим, що коли Тутанхамон помер, його наступник був такий фараон Храєр. І він розпорядився стерти його ім'я. І ви знаєте, що його стерли з усіх колон. І Больш за 2000 гадоў ніхто не ведаў, спецыялісты не ведалі, хто такі Тутанхамон. Не было вядома. Потым 100 гадоў назад знайшлі яго піраміду ў Егіпце. Выпадкова. Она была не разрабаваная. І он сам стаў самым знакамітым імём у гісторыі фараонаў, а таго ніхто не ведае. Канешне, можна сказаць, да, 2000 гадоў все ж таки ён перамагаў. Але вось нават праз 2000 гадоў, аказваецца, гэта спыніць нельга. І лаўрэаты прэміі імя Францішка Алехновіча. Это, мягко кажучи, вот эти имены, они будут свядомые. А те, кто их стирает, кто объявляет экстремистскими, кто спальвает эти книги, они будут, как имя этого фараона, якого я повторять не хочу, просто назавсёды забыты.
Вот я рабіла гадоў 10 таму якраз з нагоды прэміі Францішка Алехновіча. Перадача была ў нас такая праграма «Свабода без гальштукаў», і Александр Фядута браў яе ўдзел, калі выйшаў ужо з турмы, цяпер ён таксама палітзняволены, і вядома, што ён піша за кратамі. Мы просто не ведаем, не маем магчымасці гэта пачытаць. І тады такая назва была, рамантычна выглядае яна з цяперашняга часу, «З рукапісамі на выхад». У цяперашніх умовах, тады вот Анатолій Лебедзько свае рукапісы вынес часткова і напісаў па іх, уже перапрацаваўшы кнігу, Ірына Халіп і Андрэй Саннікаў, калі былі палітзняволенымі, таксама штосьці пісалі і змаглі вынесці з-за кратаў. А цяпер выглядае, што з таго, што расказваюць былыя палітзняволеныя, якія выходзяць, што яны нешта пісалі, але гэта забіралі, гэта знішчалі, гэта немагчыма перавесці праз этап з адной турмы ў другую, з адной калоніі ў іншую, і гэта вельмі складаная задача, у тым ліку для Олега Грузділовича была пакінуць гэтыя все ўспаміны ў памяці, як бы, каб гэта не забылася. Як вы маркуеце, вы ўжо далі ацэнку таму, што будуць у гісторыі беларускай літаратуры, беларускага грамадства, людзі, якія цяпер за кратамі, якія пішуць, які вам бачыцца патэнцыял от літаратуры, якая паўстанне, якая будзе, ну, выглядае, што не глядзіш вот на все гэтыя абмежаванні, што немагчыма вынесці рукапісы, якая будзе наперадзе.
Бачите, справа не в тым, каб вынесці нататкі. Это вельмі важна. Людзі, калі яны іх нават робяць, яны ўжо фіксуюць іх у памяці. Дапамагае запомніць. Мы ведаем, напрыклад, што Салжаніцын запамінаў на памяць там паэму, якую сваю пісаў десяткі, там, ці там тысячы радкоў. Трэніраваў памяць. Олег Грузілович прадэманстраваў, ну, просто такі вельмі ўражвальны прыклад, таму што характар вот яго творчасці на гэтых 400 старонках вельмі канкрэтны. Это то, што называецца дакументальная літаратура, дзе вельмі шмат дэталяў, пачынаючы ад пахаў, словаў, позіркаў, апісанняў, дзеянняў. Это пытанне таленту. Талент это зробіць, талент перадолі. Не ў всіх ёсць талент, каб это зрабіць, это трэба это разумець. Значыць, тым большы абавязак ляжыць на тых, у кого талент ёсць, і яшчэ большы на той культурнай супольнасці, які зараз існуе ў Беларусі за мяжой на выгнанне. Пэн-цэнтр, Радыё Свабода, наша Ніва, іншыя незалежныя сродкі масавай інфармацыі просто мусяць разглядаць гэта як свой абавязак, як частку сваёй задачы даваць гэтым людзям, гэтым успамінам, гэтым галасам месца, дапамагаць іх узмацняць, каб яны гучалі і каб яны гаварылі, в тым ліку і за тых, хто сам сказаць не можа.
Гэта быў пісьменнік, адзін з заснавальнікаў прэміі Алехновіч Александр Лукашук, а мы вяртаемся да нашай размовы са старшынёй беларускага пэн-цэнтру Таццянай Нядбай. Таццяна, я папрасіла б вас акрэсліць маштабы рэпрэсій у дачыненні да людзей слова. Менавіта такім чынам вы пазначаеце людзей, якія цяпер за кратамі творчых людзей. Колькі іх цяпер, што вядома пра тое, ці пішуць яны, што яны пішуць?
На жаль, сённяшнія рэпрэсіі, яны не зменшыліся ў параўнанні з 20-м годам, яны працягваюць нават расці. За першыя 9 месяцаў гэтага года ПЭН зафіксаваў 1152 парушэння культурных правоў, правоў чалавека ў дачыненні да работнікаў сферы культуры. І сярод лідараў правоў, якія парушаны, гэта права на справядлівы суд і доступ да правасуддзя, і таксама цэнзура, гэта асноўныя парушэнні, зафіксаваныя намі, гэта сярод сярод топа-10, гэта 283 парушэнні права на справедлівы суд і 223 выпадкі цэнзуры. Што ж, калі мы кажам пра сённяшнія рэпрэсіі і пра тое, што яны не змяншаюцца, а працягваюць расці, мы заўсёды кажам таксама пра тое, што яны адбываюцца, на жаль, у ценю падзеяў у рэгіёне, у нашым рэгіёне ідзе вайна, і, канешне, гэта ўсё адцягвае ўвагу ад Беларусі, а ёсць яшчэ і такі нюанс, як характар саміх рэпрэсій. Асуджаным, іх чальцам, іх сем'яў, іх сябрам забараняюць звязвацца з прадстаўнікамі медыя, з праваабаронцамі, забараняюць паведамляць пра падрабязнасці пераследу, караюць за тое, што імёны зняволеных, арыштаваных з'яўляюцца ў хроніках, у СМІ. І таму гэта ўсё, канешне, спрыяе таму, што складваецца такая сітуацыя маўчання, калі гэтыя рэпрэсіі адбываюцца ў маўчанні і ў ценю. І гэта, напэўна, найбольш характарызуе тое, што адбываецца. Мы маем таксама выпадкі смерцяў і мастака Руслана Карчаулі ў гродзенскай турме, і блогера Мікалая Клімовіча ў віцебскай калоніі, і нядаўняя смерць мастака і перформера Алеся Пушкіна ў гродзенскай турме. Пра Алеся Пушкіна дакладна можна сцвярджаць, што гэта смерць ад несвоечасовай аказання медыцынскай дапамогі, хаця ён прасіў пра гэтую дапамогу. І смерці гэтыя з'яўляюцца вынікам умоваў утрымання і вось гэтай неналежнай медыцынскай дапамогай у закрытых установах сістэмы. Дзеячы культуры, якіх пераследуюць паводле палітычных матываў, заўсёды кажуць пра бесчалавечнае стаўленне, пра жорсткае абыходжанне, пра пастаянны фізічны і псіхалагічны ціск. Мы ведаем пра сітуацыю інкамунікада, з якой сустракаюцца найбольш вядомыя палітвязні, пісьменнік, юрыст Максім Знак, пра якога з лютага мы нічога не ведаем, і сваякі таксама нічога не ведаюць ні пра ягоны стан, ні пра той, жывы ён ці не жывы, і як, што з ім адбываецца. І вось у такіх умовах, напэўна, гэта такія асноўныя. Ну і, канешне, русіфікацыя і замяшчэнне беларускай культуры, культуры рускага міра. І тое, пра што вы кажаце, пра прызнанне кніг пісьменнікаў 19-го стагоддзя, тым больш кнігі, выдадзеныя ў дзяржаўным выдавецтве Дуніна Марцінкевіча. Гэта кніга гэта з'яўляецца экстрэмісцкай толькі з пазіцыі, калі разглядаць яе расійскай гісторыі. Канешне, з пазіцыі беларусацэнтрычнай гісторыі, пазіцыі беларускай гісторыі, гэта кніга з'яўляецца нашай нацыянальнай кнігай, і нічога экстрэмісцкага ў ёй няма.
А Татьяна, апошняе пытанне, я хацела вам задаць тое самае, што і Александру Лукашуку. Які патэнцыял вы бачыце ў беларускай турэмнай літаратуры, калі палітвязні выйдуць на свабоду і з'явяцца новыя кнігі?
Тут, канешне, таксама трэба браць пад увагу, што мы ведаем, што шмат людзей у турме магло б пісаць, а ім такіх умоваў не даюць, калі змяшаюць у ШОЗа, у іх няма магчымасці фізічна пісаць, што часам гэтыя рукапісы знішчаюцца, рукапісы не даюць перадаваць на волю. Тое, што мы маем, гэта фактычна большасць гэтых твораў, гэта або перададзеныя падчас першых гадоў зняволення, калі гэта яшчэ было магчыма, або напісаныя ўжо па выніках турэмнага досведа, што, безумоўна, ніякім чынам не змяншае іх вартасці. То бок гэта тое, што рабіў Алег Рудзяловіч, сярод іншага, і некаторыя іншыя аўтары. І, канешне, я думаю, што гэты досвед, які яны сёння перажываюць, ён павінен, па-першае, ператварыцца ў літаратуру, ён павінен быць вельмі важнай часткай нашай літаратуры, і сярод іншага мы павінны добра прачытаць гэтую літаратуру, каб ніколі зноў такіх рэпрэсій, такіх жорсткасцяў не паўтаралася. Мы павінны добра вывучыць гэты урок.
Дякую вялікія, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта была старшыня беларускага пэн-цэнтру Татьяна Нядбая. Разам з ёй і пісьменнікам Александрам Лукушаком мы гаварылі пра рэпрэсаваную літаратуру і рэпрэсаваных літаратараў. Сусветны дзень зняволенага пісьменніка. З вамі была Ганна Соу. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць, а ў значэнні багаты селянін ці там эксплуататар. Беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на кулаковых. Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы-балахоўцы, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты.
Хлопцы-балахоўцы, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «Атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Я з Жозеп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінскі крывавая машына назвала ворагамі народу, па праўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога існавання.
Возьмемся за рукі, ворагі народа, шчыльнымі шыхтамі станем перад хатам. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць дукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишені, мапи ди лупи.
У наших кишенях нашій ти запал.
У наших кишенях фальшивий авіці.
У наших кишенях оси самоклей.
Героі народнага альбому «Болек і Лёлек» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» Путіна – метафора ворожої агентури. Або ось гетая погроза у адрес так званих свядомих.
Но у нас свядомые в Мінську. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомый человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У говорках справедливый, разважливый. Это позитивное слово в белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомый» гребливо уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с погрозами, это хрестоматийный приклад мовы ненависти у адрес свядомых белорусскомовных людей, тих самих нацдемов, традицію якої заклали сталіністи. З вами був Віцюк Вячорка.